Saeimai bija nepieciešama tikai viena diena, lai pieņemtu publisko iepirkumu likumu grozījumus, kas izstrādāti nolūkā veicināt vietējo ražotāju saražotās pārtikas patēriņu valsts un pašvaldību iestādēs, pirmkārt skolās un bērnu dārzos. Grozījumi noteica, ka valdībai nepilnu divu mēnešu laikā ir jāizstrādā tā dēvētā zaļā iepirkuma prasības un kārtību, kādā tās tiek piemērotas, īstenojot pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus. Viens no grozījuma iesniedzējiem, deputāts Edvards Smiltēns, skaidrojot grozījuma nepieciešamību uzsvēra, ka līdz šim iepirkumu organizētāji ļoti reti izmantojuši iespēju dot priekšroku vietējiem produktiem.
Tā faktiski ir reakcija arī uz šīm te sankcijām, nu jeb Krievijas embargo mūsu pārtikas precēm, un to ietekmu uz vietējiem ražotājiem, kas šobrīd ir, un tādēļ ir nepieciešams veicināt pārdomātu pārtikas preču patēriņu, un tiesiskā veidā mēs to varam izdarīt tikai caur vietējo ražotāju produktu iepirkumu, veicinot šo tā saucamo zaļo iepirkumu. Noteikumi atļauj, likums atļauj, piemērot citādus kritērijus, bet to īsteno pēc statistikas vidēji 3,9% no visiem iepirkumiem.
Smiltēns arī dzen uzsver, ka tā dēvēto zaļo iepirkumu ieviešana sekmēs veselīgāku produktu izmantošanu.
Šobrīd mēs ar šiem noteikumiem arī pastiprinam to iespēju nu, faktiski dabūt produktus, kas ir svaigi, sezonāli produkti, bioloģiski audzēti produkti, produkti, kur audzēšanā nav izmantot pesticīdi vai minerālu mēsli.
Tikmēr deputāts Ingmārs Līdaka uzsver, ka, atbalstot vietējos ražotājus un veicinot viņu ražotās produkcijas noietu, ir jāiet vēl tālāk.
Jāiet ir tālāk, pilnīgi noteikti ir jāiet tālāk, jo man joprojām nedod miera, teiksim, mūsu cienījumā jaunā gaismas pils, kur jāstaigā ir pa Kanādas, nevis Latvijas grīdu, un es ceru, ka pēc pārtikas, nāks arī nākošie, nāks arī koks kā Latvijas būmateriāls kā prioritārs, nāks arī daudzi citi zaļā iepirkumi, tātad šies soļi pozitīvie.
Sākotnēji likumā bija plānots noteikt, ka valdībai zaļo iepirkumu piemērošanas kārtība ir jāizstrādā līdz šā gada novembra beigām. Taču, ņemot vērā Saeimas debatēs izskanējušo kritiku, lemjot par publisko iepirkumu likuma grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā, deputāti šo termiņu saīsināja līdz 30. oktobrim. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.